Moses 5 On the way and the law.
Mose na bena Israeli munshira na mafunde 10 ichipandwa ichalenga busano. Mwisambiyo Yesu ya namba 33 twasambirire ifyo lesa aletere abena Israeli ukupita muri bemba wakashika kukuchingirirwa noko naula farao nefita fyakwe. Icho ichalengere ukuti farao teti aweke shepo na kabiri ukutinya ululu korupia rwabe na Israeli na ngufye ni kunshita ya kuntanshi. Ichi chisungusho chali chikaramba umolesa alangire maka yakwe ayakaramba kube na Israeli ne mitundu imbi ya palamineko. Kusheifwe atuwa urwabe na Israeli. Kushite kuti tule temwa no kuchetekila lesa wesu ukufuma ile yonenshi kushuonsi omu ya. Na tuvere nge ukufuma chapter 15 verse 22 ukufika ku 25. Nomba Mose atunguluile abana ba Israeli ukufuma muliwe mba wakashika na wafuma bala ya kumatololo ya shuri. Awo baendele nshi kushitatu mumatololo, no kusangame nshiyo. Yewafikire kumara, bafidiriwe ukunwa aya kumara pantu, yali ayalula. Nipali ichi, paini kweshina liapala pantu mara. Eicho abo bantu, bayilisha nipali Mose abati. Tulenu anshi, Mose ali ile kuli Yehova. Ile Yehova amulangire umuti. Nao apu au posele mumenshi. Na menshi asangwike ya talala. Ate mwa ayalowa. Ame pusho ya kulansha nyapu. Bushe wamo na ukuti la Mose ali ile kumfumulesa. Bushe, ifyo efyo tufuwa ya lesa ne mitima Yesu yonse ukulira kuli wene. Bushina ifwe, tatulilira kulilesa munshira imo ine, iliyo twaesha ifintu fyonse n'okumona okuti, tatusangire obwasiko kumata Yesu. Atubelenge mukufuma chapter 25b kufika ku 27. Eko abakisire kipompe kabiri kyabupingushi. Kabiri eko abeshe n'okutila. Ngoku mfwa wakula umpa kuishi wili ya kwa Yehova lesa ove. Necha wa mamenso ya kwe wala chita. Ngoku kutika mafunde ya kwe. Ngoku waka ifipopefi ya kwe. Yehova atila. Ubulwele bubi. Bonse ubona vike mwe na Egypt. Nshaka vike pali imwe. Bantu nine Yehova konda pa ove. Kabiri bafikire ku elimu. Ukwali utumfuku mfuku tuwa menshi ikumi na tubiri. No tunchi ndu ama kumi chine lubali. Eko bachi sirenka ambipa menshi. Ukufuma chapter 16 verse 1 ukufika ku 33. Tubele ingi mkwae. Kavili ba imine ku elimu nolu kutalonse uluwabana bakwa Israeli. Luafikire kumatololo ya sini. Haya alipakatika elimu na sinai. Mubushiku uwa alenge ikumi na chisano kumweshi uwa alenga yivili kufuma kwabo mocharo cha Egypt. Eyo lukutalonse uluwa wana bakwa Israeli. Luahirisha nyapali Mose na Aroni mumatololo. Wana bakwa Israeli batile kuli vene. Ngasuminishiwe ukufuila muminwe ya kwa Yehova mucharo cha Egypt. Umotuwa ikire pano ngoshana ma. Umotuwa lile ichido chachi kushi. Bantu mwatuleta kulia ya matololo. Kukuleko lukuta ululonse lufwe kunsala. Edo Yehova atile kuli Mose. Mona nde mrosesha ichidio cha mumulu. Na bobantu balefuma nokutole ichidio cha bushiku n'obushiku bwachiko. Kukuleka nkabeshe ngaba kenda mmalango yandi nyangu tabakendemu. Nomba mubu shikubu alenga mutanda, imu baka pekanye icho bengengisha, na chochika vecha mikuiviri, bali icho batola obushiku n'obushiku. Na Mose na Aroni, bati lekuwa na wakwa Israeli bonse, ichunguro, eyo mle ishi vokuti Yehova, eyo amufumishe mchalo cha Egypt. Kabiri ulu chelo elo muka mono obukata wakwa Yehova. Nimukuti aumfo kuisha na kwenu pali Yehova. Na ifwe tulibani, okuti muilisha nye pali ifwe. Kabiri Mose, ati le Yehova pakupa kuli imwe inama ya kulia ichunguro, nechi dio chachi kushiri ile ulu chelo, nimukuti Yehova aumfo kuilisha nya uko mle ilisha nya pali wene. Na ifwe tulibani, tamuisha nya pali ifwe ni pali Yehova. Kabiri Mose atile kuli Aaron, ebolu kutalonselu abana bakwa Israeli auti, palamine ni kuchinso cha kwa Yehova, icho na umpo kuhisha na kwenu. Nomba ili Aaron asosele kuli kutalonselu abana bakwa Israeli, balo leishi amenso kumatololo. Kabiri moneni ubukata wakwa Yehova, na abu mone kamuikumbi. Yehova asosele kuli Mose ati, ni mfo kuisha ya kwa vana bakwa Israeli. Sosa kuli vene auti. Pachunguro chinono, mleli enama. Kabiruru chero, mke kutechirio. Elio mke shivo kuti, nineye ovalesa wenu. Nombe chunguro, elio inkwale, cha ninine, na uku kupe nkambi. Kabiruru chero, kwa alio mume, uku shinguru ke nkambi. Kabiri ilio ukwikala kwa mume kwapwa mune ni pamatololo ponse, pali utumamba, utupapa tu, kwa hati tu kalambia, tuwampepo, tuwapanshi. Haba na wakwa izo iliwa mweni vahi pushenye, abati, chinshi ichi, pantu tabachi ishiwe, elio Mose ati lekuliveni. Ichi, echi ilio icho Yehova amupela kukulia. Ichi, echintu icho Yehova aevele ati. Tole nipo umuntu no umuntu muavere milile hakwe. Urupelumo kumuntu umo umuavere mpendwa ya bantu benu. Umuntu no umuntu avulile eba muye hema liakwe. Awe efyo vachitile eba na wakwa Israeli. Bali tolele uyu wingi no uyu unono. Idio bali inga murupe. Uwa tola uwingi ta kwete uwa pulamu. No uwa tola unono ta vulidwe. Umuntu no umuntu umuwa velele midide yakwe. Ifyo ba tolele. Kabiri Mose atile kuli vene. Umuntu no umuntu eshako ukufika kulu chelo. Elota ba umfile kuli Mose. Abantu ba mubashile kukufika kulu chelo. Nacho chawile mwemititi no kupimpinuka. Elio Mose abakalipile. Awe, bachitola umuntu no umuntu muavele mirile yakwe. Kabiri iyo kaka baka suba na choo cha sunguluka. Namba pavushiku ubu alenga mutanda. Batolele chiyo cha miku ibiri. Indupe shibiri kumuntu umo. Na baka nkara wonse abalukuta baishireba Mose. Nao ati lekulibene, nicho Yehova asosele ati. Waku shikatala muma ilo, li sabata lia mushiro kuli Yehova. Icho, mle fumbika, fumbikeni. Necho mle ipika, ipikeni. Na chonse cha sharako, lekeni chive kuli imwe, mukuba kwa ukufika kulu chielo. Na oba chilekele, chive ukufika kulu chielo, nikumose ya wewele. Kabiri, kacha pimpinwike. No muti iti tawalimo iyo. Leleo Mose atile lieni ichilelo pantu. Ubwalelo lisa wata kuli Yehova. Bunobu shiku tamuachisa ange mumpanga. Nchiku mutanda mule chitola. Lelo mubu shiku walenga chine lubali lisa wata tamuakave. Nomba mubu shiku walenga chine lubali bafu minepu abantu kukuyatola. n'okusanga iyo. Era Yehova atire kuli Mose. Bushemu kakana ukubaka amafunde yandi na malango yandi ukufika kunshitanshi. Muneni, pantu Yehova amupere sabata. Nipali ichiwene, ale mupera mubushiku ubu alenga mutanda, ichi dyo chami kuibiri. Ikale ni umuntu no umuntu kumwakwe. Tekuti umuntu afume apo ayikala mubushiku ubu alenga chine lubali. Eicho abantu bashikatere mubushiku ubu alenga chine lubali. Kabiri abanganda yakwa Israeli bayinike ishina lyachiko mana. Kabiri chene chali ngembuto chako lyandere. Ichabuta. Nomununko wachiko mukanwa ingeti abibuka ikia chito kubuchi. Mose ati ichi echintu icho Yehova ayebere ati. Umu isuro warupe lwachiko ube wakubalikirwa kunkulo ne nkulo. Kukuleka bamone ichi iyo icho na amirishi sheko matololo. Idio na mpumishe mcharo cha Egypt. Edo Mose ati kuli Aaron. Wula mulongwe umo, bika mwana mana umu isuro warupe, na kumubika pati nzo cha kwa Yehova. Kukubakirilwa kunkulo ne nkulo. Ame pisho ya kuransha nyapu. Moneni, abantu nga badinechu mfila kulilesa, teti abike ama luwele palibene pamu ungayo aponeshe pabe na Egypt. Bushe, ubu, tebula yobu wakupapa. Apo lesa wesu taluka iyo, bushe wa asumina ukutila kutina yowini akutisila ububula yo. Bushe, ubu, tebula yobu wakupapa. Apo lesa wesu taluka iyo, bushe wa asumina ukutila kutina yowini akutisila ububula yo. Bushe, taumwene ukutila Mose akwete ukusambilishi wa kulilesa. Huku baka chema wa mpanga mmatololo pa miaka ama kumijane 40. Bushe, taumwene ukuti numba Mose aba ni kachema wa chine uwa abantu abo aba shakwete wa kubafwa. Bushe, techa kuleto mwenso abantu kususa ati. Ngachari we memfu mlesa kutipa ila mwejipti mo. Tuwa kwete kia kulia ifingi huku chilo kutureka huku fuida kuno matololo. Busheta umo eneo kutila ababantu tabali abaipela kukonka nangu kuna kila lesa. Bushe ule sumina ukutila tulingile tuachetekila no kumpuya lesa inshita yonse pa kwenda nankwe. Nge tonton kanya ulu imbo wakale luntu tuale imba. Ulu imbo 261 mchisungu. Iriyo tule ndane mfumulesa mulubuto lueshi wili akwe. Arabika ubuseko ubwe palo mwinshira Yesu. Iriyo tule chita ufwa wakwe lesa alaba mpe pina ifwe. Na kuli bonse abe nga mche tekerano kumumfuila. Chitikere nino kumumfuira pantu takuli inshida na nguimo. Ya kukwatila mo insansa muli Yesu. Ile kumuchitikere nino kumumfuira. Ikutila trust and obey. Kabiri natubele nge mkufuma chapter 16 verse 34. Ito Yehova ayebele Mose. Efyo Aaron amu wikile kuchinzo cha chimiko kubakirirwa. Abana bakwa Israeli bali ile mana imyaka 40 basuka bafika na mucyalo icyaye kalamu abantu. Bali ile mana basuka bafika na kumupaka wa cyalo cha Kenan. Ukufuma chapter 17 verse 1 kufika ku 13. Kabidi ulukutalonse lwana bakwa Israeli wafumine matololo ya sini. Baendele inyendo shabo bakano waka kwa Yehova. No kuchitenka mimorefidim. Kuleta kwa alimenshi. Aya akuti abantu banwe. Eicho abantu ba umenye Mose na ukutila. Tupenye ame nchitunwe. Na Mose atile kulibeni. Chinchi chomule ngumanishisha. Chinchi chomule sesha Yehova. Awa abantu ba umfuile kulia ichilaka cha menshi. Kabiri abantu ba umwintile Mose na ukutila. Chinchi icho watu ninikila uku tufumia mu Egypti. Uko tuipaya na aba na besu nefite yuka fiesu kuchilaka. Edyo Mose alide kuli Yehova. At nde chita shani kuli abantu. Pashara panono ngaba mpola mawe. Na we Yehova atide kuli Mose. Pita pati nso cha abantu. Vula puna wakala mbaba kwa Ezeli. Muye na bo. Nenkonte Yehove. Iyo wawo mineko mulonga. Senda mumino Yehove no kuya. Mona ndeye mina kuchinso chobe balapachirivwe cha sansuka. Na ame nshalef mamu kukuleka abantu banwe. Awe Mose achitile ifyofine kumenzo ya bakala mbaba kwa Israeli. Kabiri ainike palapantu Masa kabiri Meriba. Pamulandu walubuli wabana mbaba kwa Israeli. Kabiri pantu baise sheye ova abati busheye ova. Emu alimu katika ifwe na pamota muli. Elio Amaleki aishide nukulua na vena Ezredi mrefidim. Na Mose atile kuli Yoshua. Utusalili abantu. Ukafume ukalwe na Amaleki. Mailo inonke mina palupili ulo. Nenkonto ya kualesa muminwe yandi. Na Yoshua achitile ngefi Mose amwevele. Kukulua na Amaleki. Na Mose na Aaron na Huri bali ninine baye baamulu walupiri. Nomba ilio Mose aletu mpulo kuboko kwakwe ero Israeli akosere. Kabiri ilio alele kuboko kwakwe kutushe ero Amaleki akosere. Awe amaboko ya kwa Mose ya halide mbele. Eyo babulile ilibwe nukulibika muisa mbali akwe na oai kerepo. Kabiri Aaron na Huri baikete maboko yakwe umo lubaliulu na umo lubaliulu. Nukuleka maboko yakwe yave ndi ukusuka kasuakawa. Na Yoshua atemba wishi Amaleki na abantu bakwe kukanwa kalupanga. Ame pusho ya kulansha nyapo. Busheta umwene ukutekanya kwa kwalesa Wesu. Uwa makayonse, babantu abasha kweta katina kakumu ipusha, kanofie, ukukana, mutohotela, noku irishanya. Sheta umweni ikyo Mose, ukupitila mulilesa, aluisha abena Amaleki, nukulanga izo ili ukuteti, achimpia obulweka. Kabiri, ta umweni ukuti ukuchimpia obulwekano. Kuli nabale pepera ukuchinti oko. Na tuishwa ukutila Amaleki bahamu chimpye kulilesa ukupitila mapepo ya kwa Mose. Nombabushi na mumona ukutila baso saati ni Yoshua ewa chimpye bena Amaleki. Busheichi techilangirwe jisuma ifi ya mapinda 3 verse 5 ya sosa. Berengeni. Itekela Yehova umutima wabe onse. Kukuiruka kobe we umuine wishintri lako. Onse uko wenda umuishiwe. Na o akatambalike nshira shove. Bushetu chimfya ubuli wesu ilio Yehova habo mbo kupitila muli ifwe. Mukufuma ichipandwa 18 mulesa nga ifyo wishipia wa kwa Mose Yetro shima pepo wa kumidiani ata andalile inkambi yabe na Israeli. Ukuleta abana wa kwa Mose na omukashi wa kwe Spora. Ichipandwe chi chelondolo la ifyo Yetro apandile Mose amano. Ukutila elapingule milandu yabantu ekafie. Lelo asonte kwe ntungurushi isha amano abu abashiri bakaite mwe. Okuti bale mwafako kupingula ntungurushi shapamakana pamyanda, pamakumi asano, na pabantu abali ku milimo, abo abakala pingula n'okufundisha abantu pamirandu ii nono. Edyo Mose nakale pingula mirandu ii kalamba. Mose ali umfuyile ifyo Yetro amupandiri amano. Tubele nge okupuma chapter 18, verse 13 kutoka ku 27. Nomba uluchelo, edyo Mose ayikala kukupingula abantu. Kabiri abantu bayimina pali Mose okufuma kuluchelo n'okufika kuchungulo. Kikyala wakwa Mose amwene chonse icho wene ale chita kubantu nga atile. Chinshi icho ule chita kubantu. Nga chinshi waikalira weka. Na babantu bonse beminine pali iwe okufuma kuluchero kufika kuchungulo. Na Mose atile kuli shifyala. Nicho abantu besa kuline kukuipusha kulilesa. Ile wadi nomurandu besa kuline na ine mpingula pakati ka muntu nomunankwe. N'okuleka beshibe fipope fya kwalesa na malango yakwe. Ero shifyara wakwa Mose atide kuli wene. Tachawa ama icho chintu ulechita. Ukufunshika, ukafunshika. Iwe na bantu abalinobe. Pantu chafi na kuli iwe jichintu. Tekuti ujiteweka. Nomba umfwa ishi widiandi. Ndiye kupanda amano. Kabiri lesa abenobe. Iwe ubele abantu kulilesa. Iwe utwale ne mirandu yabo kulilesa. Kabiri ubatubulule kufipope na malango. Nuku balenga beshiwe mivele badino kuendela mu. Nemirimo badino kuchita. Kabiri iwe usale pali abantu. Bonse aba umeba mchitekanya. Aba tinina lesa. Aba umeba chinka. Aba apato kumana. Kabiri ubabike pali vene bachirolo bapa makana. Bachirolo bapa mianda. Bachirolo bapa makumi asano. Na bachirolo bapa makumi. Nukuleka bapingule abantu munchita shonse. Nomba umulandu onse ukalamba kutiba leta kuli iwe. Umulandu onse unono kutiba pingula vene. Efyo ukangukirwa. Apo mule yafwana. Ichintu nga wachita kabilesa nga akweba. Eyo kuti wabelelela. Na abantu onse bakaya kumwabo umutende. Awe Mose amfuile kuli wishiwe ya kwa ushifiala. Nukuta chonse icho aevele. Mose asalile aba umewa mchitekanya. Aba mubena izwe libonse. Nuku bachita baka somo babantu. Bachirolo papamakana. Bachirolo papamyanda. Bachirolo papamakumi ya sano. Na bachirolo papamakumi. Nabo bapi ngwile abantu munchita shonse. Umulandu wa yati ya batwele kuli Mose. Numulandu unono bapi ngwili ya bene. Elio Mose alekele shikiala aye. Nao aile kumuabo. Ame pusho ya kulanchanya po. Busheta mumwene ukuti ilalesa alafuwa ya ukuwa afuana emirimo Yesu chila umomo nomu nankwe. Bushe obutungulushi ubwa kanonga ebo. Teti wakunasha wafu nshika. Bushe, teti ufwae bambi na ubasambi ileko kutungulula. Natuwele nge mkufuma chapter 19, verse 1 kufika ku 20. Mumweshi uwa alenga itatu kukufuma kwaba na bakwa Israeli mchalo cha Egypti. Mubushi kubuli ya bafikile kumatololo ya Sinai. Ile bafumine kurefidimu bafikile kumatololo ya, kwa, ya Sinai. Noku chitengkambi mumatololo. Eko abena Israeli bachitile inkambi pamulola walupiri. Na Mose ani inemu aile kulilesa. Kabidi abirishe kuliwene mulupiri ulo. Ati efi ya uso sekubanga nda ya kwa Yakobo. Etyo wewe abana bakwa Israeli. Imwe na mumone etyo na achitire kubena Egypti. Ni etyo na musendera bamapindonga kapumpe. No kumuleta kuline. Eicho nomba okumfwanga makula umpwe shibijandi. No kubaga ekipope chandi. Ni shimwakula bakuline ichi kwatwa icha ivera mu bantu na abantu bonse. Bantu ichalo chonse chandi. Na imwe mwakula bakuline obufumu bwa bashimapepo kabiri uruko lwa mushiro. Ifi efyebo ifyo usose kubana bakwa Israeli. Awo Mose alishide ayitira bakala mababantu no kubika pachi nso chabo ifyebo fyonse ifyo Yehova amwebere. Na abo bantu bonse baya sukire chapamu no kutila. Chonse icho Yehova asosere twakula chita. Na Mose abo eseshe ifyebo by'abantu kuli Yehova. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushe mwamona ifyo lesa ae birabe na hizo ilikuti. Bantu baku ya bachine. Aba akwe fye. Nga basunga chalo chakwa lesa. Nukusunga mafunde ya kwe. Bushe lesa. Alefa abe na Israeli ukuba ubufumu ubwachine wabashima pepo. Bushe icho. Chile pitibula shani. Bushe mwamona ukuti ilalesa. Idio ale tungula abe na Israeli. Ista yonsi aila ndapachu mfuila. Twamona apa okutira lesa wachine. Lesa alefwa ifwe ukuba obufumu bwabashima pepo. No mutundu wachine. Alefwa ifwe ngaba omenaba nakashi ukuba bakasema. Bashima pepo nemfumu shalupwa lwesu. Bakasema ekutira ati imirimo yabo kufundisha ekirayo kya kwalesa nokufwaya kwakwe epakutira ba mulupwa kuti basambirira huku mfuila lesa. Bashima pepo. Imirimo yabo. Kupepelako indupwa shabo. Mfumu. Imirimo yabo. Kutungula indupwa shabo pamo nga wonfi huku balenga. Beshibe iti ya kukonka. Kabiri Yehova atire kuli Mose. Mona ndeza kuli imwe. Mukutika makwa makumbi. Kukuleka awobantu bonfu ifyo ndela ndana nove. Nakabiri bakutetekele umuyayaya. Awo Mose ae vele Yehova ifyo fya bantu. Kabiri Yehova atile kuli Mose. Uye kuli awobantu noku bashisha. Ile luna mailo. Uleke basambe nefya kufwala fyabo. Noku baba itenya kubushiku ubu alenga shitatu. Pantu mwishikubwa lenga shitatu, Yehova kekira palupiri wa Sinai. Kumenso ya abantu bonse. Kabiri, ukapakwire abantu kushinguluka auti. Chenjereni, muyesha kunina mulupiri, nangu kukumiamo mumpela. Onse wa kumiamo mulupiri, ukuipaiwa akeipaiwe. Tekuti iminwe ikumieko, lelo, ukupolwa mabwe akapolwa amabwe na pamo ukulaswa akalaswa mufwe. Nangu chitekwa, nangu muntu, tekuti chibeno mweo. Pakutwalili olusengo, lwakwa sukusuku, ukulila, bene, baka nine mulupiri. Awe Mose ate ntemuike mulupiri, aile kubantu, noku bashisha. Na obasa mbile fya kufwala fyabo. Kabiri atile kubantu. Mukabe aba itenya kubushi kubu alenga shitatu. Mwipala mina kumwana kashi. Nomba mubushi kubu alenga shitatu paru chelo. Epa ponene okupanta. Eyo nenkuba. Ne kumbiri afina paru piri. Nukulida kwa ntandala. Ukwa kosesha. Awe basuka. Badotuma abantu bonse. Aba alimunkambi. Elio Mose afumishe abantu munkambi kukuya kumanya lesa. na ubaya imina mwisamba ya lupiri. Kabiri ulupiri wa Sinai wafutumuike chushi monse monse. Pamula nduwa kuti Yehova aikirepo mumulilo. Nechushi chaluko chale inange chushi chelungu. Luasuko ulupiri lonse wala tutume chivi. Ilio okulida kwa ntandala kwa belelela kabiri uku hakosesha. Mose ala sosa na olesa ala mwasukila kuishiwi. Awe Yehova aikile palupiri wa Sinai. Pamulu wa lupiri. Kabiri Yehova aitile Mose ae pamulu wa lupiri. Na Mose ani inepo. Ele Yehova atile kuli Mose. Na utente muke. Kasoke abantu. Epa libashirula kulilesa. Kukutamba. Na ave ingia wa muli abo. Baho monwa. Na bashima pepo. Aba palamina kuli Yehova na boba ishishe. Epa li Yehova. Aba rotokela. Kabiri Mose atile kuli Yehova. Abo bantu te kutiba nini ulupili wa Sinai. Pantu imwe. Mwatukonkomeshe amuti. Bakulu ulupili ulo. Nokulushisha. Na we Yehova atile kuli wene. Kabiye utente muke. Elio ukese nina. Iwe na Aroni pamonove. Eluba shima pepo na abantu beka shirula kukunina ukuisa kuli Yehova. Epali abalotokela. Awe Mose ate ntemukile kubantu no kubeba. Ame pusho ya kulanchanya po. Bushemwamo na ukuti la lesa ala ilangisha umu inenga leso musuma. Icha kutila abantu walingilo kumutina. Bushe kula mlole shafi pa monga wiso uyo winga kana uku mfuila ukulinga na nomolefu wa ila. Bushe lesa kuti aba uwasa kamana ukutila abantu wakwe ichi kuwata chakwe. Kuti baku makuli wene ukupitila mku kana kumumfuila. Kabiri bushe, kuti chaba echa kosa kuli yeho kuli lesa. Ukufikirishe chilayo echo achitile kuli Adamu, Noa, Abraham, Isaki, Yakobo na Yuda ukutuma ulubuto lwa kwa Efa, Shilo, Kapususha, uyo uleisa, uyo ukaleta ifintu fyonse pamo kuli lesa. Bushe Satana. Alikuata mulu bali lwa kukanya ukwisa kwa mulubushi Yesu Kristu. Nomba konkene mafunde ikumi ayolesa apele kuli Mose ilio wene na Aaron bani nepa mulu walupiri ukuya kumana na lesa. Natubelenge ukufuma chapter 20 verse 2 ukufika ku 17. Nene Yehova lesa ove uwa kufumishe mocharo cha Egypt. Munga nda ya usha. Uila wana milungu imbi pachin sochandi. Uila chitwa chava swa ichi pasho. Icha chintu chonse cha mumulu. Kumulu. Nangu cha mocharo cha panshi. Nangu cha mumenshi muisambali acharo. Uila fishinshi muna. Nangu fibombera. Pantu ne Yehova lesa ove nti wakalumwa. Uli ngulu ila mampulu ya vashi wababana. Pankulo iya alenga shitatu na pankulo iya alenga shine isha haba mpata. Kabiri ubeleo luse haba makana baba antemwa noku baka mafunde ya ndi. Wilalu mbula ishina lakwa Yehova lesa ove. Pantu. Yehova taka mulinge uwakaele untu alumbla apa fie ishinali akwe. Akuibu kishobu shikubwe sabata, noku bushisha. Inshiku mutanda ule bomba, noku chisama mulima obe onse. Lelobu shikubu alenga chine lubali, di sabata lakwa Yehova lesa obe. Uwe chitama mulimo na nguumu, iwe n'omwana obe mwaume n'omwana obe mwana kashi mubonfi obe mwaume na chiko wana chiko obe nefite kwa fiobe n'omulebeshi uli mu mpongolo shobe bantu munshi kumutanda Yehova achitire omuline chalo na bemba na chonse chilimo n'okushikitala mubushiku bwalenga tine lubali ni pali ichi Yehova apalire ubushiku bwe sabata n'okubushisha ule chindika wisonana noko kukuleka shitantalire inshi kushobe pampanga iyo Yehova lesa ale kupela wila tala misoka wila chitabu chende wila iba wila shini na mubiyo ubunte wabufi wila kumbwa nganda ya mubiyo wila kumbwa muka mubiyo nangu mubonfi wakwe umwaume nangu nchiko wakwe nangu ningombe yakwe nangu chonse icha mubiyo ame pisho ya kulansha nyapo. Bushe na ifwebene, paku tendeka uku mpakulidesa. Tatufuiletu abantu ngwa uku fuma mubusha wesu, uwa mu Egypt walube mbu, ulotu abamo, paku utitumuna kile kumuchetekirano kumumfuira. Bushe, kutiwa tonton kanyapo palitulesa tumbi, ubika shibobe uku chitapalidesa wachine. Bushe, kutituwa panga, ifi pashanya, ifi litionse mumulu na mchalo. Bushe lesa, ali kuata obufu bapa chitemu yuko chesu. Bushe, chaliba ichabu sanso kupontela lesa, kabiri, mula ndunshi. Mulandunshi lesa afwa ila ifu ukulasu ngobu shikubumo uwa kutusha. Mulandunshi ukuchindika wawiso na banoko chabere chikankara. Finshi finga chitika kuli wenga wapata umu wapapa pia shibobe. Ushebula yonshi lesa atupela nga tuwala chindika bapya shivesu. Bushe na umona okutila, ubuchende, ukuiba, nukubepa ubufifionse, fia jidemba mafunde ikumia ya kwa lesa. Bushe, finshi fisangwa mulibuka itemwe. Bushe kutituwa temwa abantu, nga tuliba pera ko ikiabu pe ukufuma kumitima uansansa. Bushe, muleibu kisha ukutila paka shitaka nono lesa aebele abantu ukutila. Nga mwakula mfuila kuishi wiliandi, nuku baka chipopechandi, mwakula baichi kwatwa chandi icha ebele pabantu wonse aba pesonde. Bantu, icharo chonse chandi. Kabiri mukaba kuline woshima pepo wabufumu ulukolwa mushiro lesa alefwaya ukuchita uluko lwabe na Israeli ukuba uluko lwabashima pepo ba mushiro lesa alefwaya bonse okumumfuira nokulanda nankwe numba umfuini pa chitike idio twaberenga mu ukufuma chapter 20 verse 18 ukufika ku 21. Kabiri abo bantu bonse iliba mwine okupanta nenkuba nokulira kwa ntandala norupiri lulefu tumone chushi abantu batinine nokututuma nokwimina okutali ero batire kuli Mose imwe muleso sana ifwe na ifwe tule mfwa lelo elaso sana ifwe lesa epali twafwa. Na Mose atile kubantu, muitina, bantu ukuti amweshe echolesa eshile. Kabidi ukuti umwenso, wakumutina ube pali imwe okuti muive mbuka. Awe abantu bayi minine okutali ilio mose apalamine kwekumbi iya fitula umwali lesa. Abantu badu tumokutina lesa wabo tabalefu anoku mfweshi wiliakwe kabili bayi pusha mose ukula veba ifyo lesa alesosa. Balira abati muileka lesa aliranda kuli ifwe. Lelo lesa aleka vila ukubachita uluko uluwa bashimabepo kabili ulupu uluko uluwa mushido. Nungu kuwata isenge na nkwe. Ame pisho ya kulansha nyapo. Bushe chinshi ababantu mchinzo cha kwa lesa umwine. Bafirirwe ukumfwa ilo lesa aliranda na vena. Na ibukisha amashiwi muri Isaiah chapter 59 verse 2. Ulube mbulu wesu wali tulekanya ukufuma kulilesa wesu. Mula ndunshi mose apalamine mupepi ne kumbiri afita umolesa ali. Tata lesa. Tupeni umutima uwafuka. Kabiri uwatekanya. Ukabira ukuba mupepi na imwe. Amen. Empera yesambiriro. Yesamupare bonse.